Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam vás aj pri našom dnešnom rozprávaní a spoznávaní života svätej Teresky Ježiškovej. Pokiaľ chceme stále hlbšie preniknúť do srdca i mysle a životnej skúsenosti tejto učiteľky cirkvi, ešte stále je potrebné, aby sme našu odbočku zachovali a približovali si viac život jej matky svätej Zélie, o ktorej sme už hovorili aj v predchádzajúcich našich troch katechézach. V tej dnešnej by som rád poukázal jednak na jej lásku k blížnym, ktorá sa prejavila v takej citlivosti aj v takých dvoch kritických situáciách a tiež aj začať trošku už viac hovoriť o jej chorobe, ktorá ju potom nakoniec pripravila o život. Svätá Zélia, ako už sme to spomenuli, bola útleho vzrastu, ale bola mimoriadne energická a dokázala zvíťaziť aj nad únavou. Vlastne v tejto jej húževnatosti sa ukrylo možno trochu aj také zľahčovanie jej zdravotného stavu, ktorý začal sa zhoršovať alebo poukazovať na niečo, čo sa deje, a to už v roku 1865, keď Zélia mala 34 rokov a sťažovala sa svojmu bratovi, že si objavila malú hrčku na prsníku. Dnešní lekári by ľahko zistili, že ide o cystu, pravdepodobne už rakovinovú, a my vieme zo Zéliiných listov, že táto bola dôsledkom jednej jej nehody, ktorá sa stala pred rokmi, keď sa pošmykla a narazila na roh stola. Vtedy sa Ľudovít radil so Zélijným bratom Izidorom, ale ten jej nepredpísal žiadnu okamžitú liečbu. Bolo vlastne treba prejsť nejaký čas, a to 11 rokov, kedy sa náhle prejavila bolesť v roku 1876. A vtedy začala už táto bolesť prezrádzať prítomnosť rakovinového nádoru. Nádor rástol a spôsoboval Zélii veľké utrpenie, ktoré nakoniec teda skončilo jej smrťou. V tom roku 1876, po niekoľkých mesiacoch, sa nakoniec Zélia odhodlala navštíviť lekára, bolo to pred Vianocami. A túto návštevu u lekára, vlastne prvú takú návštevu, kde lekár konštatuje po vyšetrení jej objektívny stav, opisuje takto. Bola som u doktora, ktorý mi po dôkladnom vyšetrení a prehmatani povedal po chvíli mlčania: viete, že to, čo tam máte, je veľmi vážne. Je to fibrozný nádor. Cúvli by ste pred operáciou? Zélia odpovedala: nie. Aj keď mám istotu, že namiesto záchrany života by mi tá operácia skrátila dni. A Zélia potom podložila toto dôkazmi svojej úvahy. Takže lekár na to hneď aj nadviazal: vidím, že viete o tom toľko, čo ja. To všetko je pravda. Takže vám to nemôžem ani odporúčať, lebo je to veľmi neisté. A tak sa Zélia lekára spýtala, či je šanca 1:100. A on odpovedal vyhýbavo, že je to tak. Zélia mu bola vďačná za jeho priamosť a hovorí: poponáhlam sa ukončiť svoje obchodné záležitosti, aby som nenechala rodinu zaskočenú. Lekár na ňu pozrel a odvetil: na nič, to je len chorým na potechu. Odvetil jej to, keď jej ponúkol liek a ona teda sa ho na to opýtala. Keď teda ten liek nie je na nič, len chorým na potechu, doma o tomto všetkom porozprávala. Neskôr to ľutovala, lebo priviedla svojich najbližších do situácie, kedy prežívali bezútešnosť. Všetci plakali, aj Leónia usedavo vzlíkala. Ale Zelia im uviedla mnohých ľudí, ktorí takto žili ešte 10 či 15 rokov. Vyzerala však tak málo znepokojená a robila veci radosne ako zvyčajne, ba možno viac, že tým tých svojich najbližších trochu aj upokojila. Zďaleka si však nerobila ilúzie a ako sa sama zdôveruje, ťažko sa jej večer zaspávalo, keď myslela na budúcnosť. Akokoľvek, zmierujem sa s tým, ako najlepšie viem. No takúto skúšku som ani zďaleka nečakala. Môj manžel sa nevie utešiť. Zanechal obľúbenú rybačku, vyniesol údice na povalu, nechce už chodiť do krúžku, je ako zničený. Netrpím veľmi. Mám trpnutie na celom boku až po rameno a bolesť na mieste zdureniny. Na tej strane už nemôžem ani ležať. Veľmi by som chcela, aby to nikoho príliš neznepokojovalo. Aby sa všetci zmierili s Božou vôľou. Keby ma považoval za veľmi užitočnú na zemi, určite by nedovolil, aby som mala túto chorobu. Lebo som ho veľmi prosila, aby ma nebral z tohto sveta, pokým budem potrebná pre svoje deti. Veľmi ma utešuje pomyslenie, že mám dobrých príbuzných, ktorí nás v prípade nešťastia prospešne nahradia. Sú chudery matky, oveľa nešťastnejšie než ja, ktoré nevedia, čo bude s ich deťmi, ktoré zanechávajú v núdzi bez akejkoľvek pomoci. Po tejto stránke sa nemám čo obávať. Nakoniec nevidím veci tak čierno, to je veľká milosť, ktorú mi Pán Boh dáva. Nech je akokoľvek. Využíme príhodný čas, ktorý nám zostáva a netrápme sa. Mimochodom, vždy bude tak, ako bude Pán Boh chcieť. Zelia nechce znepokojovať svojich blízkych. Prežíva niečo, čo prežívajú chorí, ktorí sa pred svojimi blízkymi musia premáhať, pretože ich nechcú zarmucovať, a tak zakúša samotu, v ktorej vie, že smrť je pred dvermi, zatiaľ čo najbližší to odmietajú prijať. Zelia však nehľadá útechu pre seba, ale dokonca ide na Vianoce ku svojmu bratovi, ku Kuerínovcom, obetuje svoje posledné Vianoce a tam sa snaží svojho brata potešiť a vzpružiť. Hovorí mu, podľa slov doktora to vyzerá, že takto môžem byť ešte veľmi dlho. Tak sa odovzdajme do rúk Pána Boha. On vie lepšie než my, čo nám je potrebné. On zraní, on aj obviaže. Pôjdem do Lourdes prvou púťou a dúfam, že Pana Mária ma uzdraví, ak je to nutné. Dovtedy sa upokojme. Veľmi sa teším, že vás všetkých znovu uvidím. Zdá sa mi, že čas sa vlečie. Ako rada by som sa vrátila dnes, som rada len pri tebe, Môj drahý Ľudovít, takto píše list potom svojmu manželovi. Zélia naozaj s veľkou citlivosťou pristupuje ku svojim najbližším a orientuje sa na to, aby ich upokojila a utešila. Prejavuje svoju veľkú materinskú lásku, o svojich bolestiach a obavách mlčí. Dokonca svoj stav skrýva aj pred vlastnou sestrou, ktorá je tiež chorá. A aj pred Pavlínou, aby nezapričinila jej predčasné ukončenie štúdií. Ale vieme, že ju túžila mať pri sebe. Zélia takto prejavuje svoju obdivuhodnú lásku a potešuje a povzbudzuje svojich najbližších. A ona sa opiera vo svojej dôvere hlavne o Pána. Jej naozaj charakter ukazuje, že je silnejšia než ktorákoľvek iná. Pár týždňov predtým, než sa dozvedela o chorobe, píše svojej sestre: myslím, že si prajem veľké bolesti, lebo som jej povedala, že ak by som mala na výber, radšej by som zomrela na pomalú chorobu a aby som sa tak mohla pripraviť na smrť. Ale veľké bolesti to nie, nemám dosť čnosti, aby som ich prijala, obávam sa ich. Chuť do života tá mi nechýba. Zélia znova a znova odovzdáva seba aj celý svoj život do Božej vôle a obetuje Bohu všetko až do konca svojho života. Jej najbližší samozrejme sa snažia, modlia sa, aby vyprosili zázrak uzdravenia pre Zéliu, ktorá aj na toto ich snaženie tak humorne odpovedá: keby som bola na mieste Panny Márie, rýchlo by som to množstvo modlitieb vypočula, aby som sa tých ľudí zbavila. Jej brat sa snaží jej poskytnúť čo najlepšie lieky a dáva jej liečebné rady, či už dnes by sme povedali vhodné, alebo menej vhodné. Manžel Ľudovít zase nalieha, aby chodila na púte a vyprosovala si uzdravenie. A pokiaľ však ide o Zéliu, tá naozaj o budúcnosti uvažuje reálne a pripravuje pomaly svoju rodinu na neodvratné. Vo svojom ďalšom liste opisuje: už počítam ozaj len s pomocou dobrotivej matky. Ak ozaj chce, môže ma uzdraviť. Uzdravila už oveľa väčšmi chorých. Nie som však presvedčená, že ma uzdraví, lebo to nakoniec celkom dobre nemusí byť Božia vôľa. A tak Zélia by sa oprávnene mohla vzbúriť. Veď vtedy zvolá: mám vidieť zrútenie sna celého môjho života vo chvíli, keď sa ide stať skutočnosťou. Je to práve v čase, keď Pavlína už má ukončiť štúdia a vrátiť sa domov, celá rodina by už bola znova pokope, pretože Mária už je späť z penzionátu. Ale svätá Zélia je celkom odovzdaná Bohu a zakúša hlboký pokoj aj z očí v oči tejto skúške a opisuje svoj stav takto: nech Pán Boh mi dáva milosť vôbec sa nestrachovať. Som veľmi pokojná, cítim sa takmer šťastná. Nemenila by som svoj údel za nejaký iný. Ak ma Pán Boh chce uzdraviť, bola by som veľmi rada, lebo v podstate túžim žiť. Opustiť svojho manžela a deti ma stojí veľa. Na druhej strane si však hovorím: ak nevyzdraviem, tak im to bude možno užitočnejšie, že odídem. Dovtedy idem robiť všetko možné, aby som obsiahla zázrak. Spolieham sa na púť do Lourdes, no ak nebudem uzdravená, pousilujem sa aj tak pri návrate spievať. Mohli by sme sa čudovať, že sa Zelia neznepokojuje viac o svoju rodinu, ale je to žena viery. A rezonujú nám v tomto jej postoji slova samotného Krista, keď opúšťa apoštolov a sľubuje im ducha. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Zelia patrí k ním, ktorí z hĺbky srdcia veria, že Boh sa postará o ich blízkych lepšie, než by to urobili oni sami. Pozná srdcia svojich dcér. Najstaršie dve už sú takmer dospelé a vychovávať tie najmenšie. Pozoruje ich, ako pekne rastú. A dokonca nevediac, aká je prorocká, o Tereske píše: ubezpečujem vás, že tá sa z toho dostane. Tereska bola, totiž vieme, v detstve dosť taká precitlivelá a aj tvrdohlavá. Aj Leonia prežívala svoje obdobie ťažké, v ktorom vstupuje do puberty, a dokonca Zelia si nemyslí, že by jej mohla byť ešte užitočná, nakoľko sa jej dieťa vzpiera, a za chvíľučku zistíme, prečo tomu tak bolo, a našťastie rodičia Zelia Ľudovíto odhalili. A nakoniec, samozrejme, že Zelia vie, že sa môže spoľahnúť na svojho manžela Ľudovíta, že sa o ich ratolesti postará. A tak sa neznepokojuje, ale naopak správa sa vo všetkom tak, ako by sa nič nedialo. Udržiava ďalej rodinný život taký, ako bol pred chorobou, pokračuje v ten bežný život, menšie ochorenia detí, objednávky Alensonskej čipky, ktoré treba vybavovať, rôzne duchovné cvičenia vo farnosti, do ktorých sa aj zapája aj Zelia, a je až unavená, by sme mohli povedať, tým, o čo sa snaží jej brat Izidor, ktorý by chcel, aby sa nechala operovať, alebo aby znova navštívila lekára, alebo aby sa išla poradiť až do Paríža. A keď už toho teda akoby bolo veľa, tak Zelia mu napíše takýto list. No tak, ak chcete o mojej chorobe, nebudeme viac hovoriť. Už to začína byť otupné. Dajme ju teda nabok a zaoberajme sa veselšími vecami. A ona sama to tak aj robí, pretože jej listy zo začiatku tohto roka 1877, teda roka jej smrti, sú oveľa živšie a veľmi rada opisuje v nich aj také malé nepozornosti z rodiny, ktoré vyvolávajú úsmev. Napríklad opisuje o tom, ako Leonia z nepozornosti pripravila pre celú rodinu polievku, a to z kuchynskej handry. Alebo ako odhalila, že Tereska, ako veľká adeptka na ružencové počítadielko dobrých skutkov, pridala na ňom zrnko aj za to, že celine nepekne odvrkla. Mama ju napomenula, že by bolo skôr treba zrnko odobrať, než ho pridať, a na to mala Tereska odpovie: no dobre, ale nemôžem teraz svoj rúženec nájsť, akoby náhodou. Hlavnou témou však jej korešpondencie je jej sestra Mária, ktorá po dlhoročnej chorobe zomiera 24. februára v tomto roku, a je pre ňu veľkým príkladom, pretože táto reholníčka napriek utrpeniu prekypuje radosťou a s blížiacou sa smrťou akoby sa na ňu pripravuje ako na najkrajšiu slávnosť. A tak by mohla zvolať so svätou Teréziou Avilskou: chcem vidieť Boha. Nakoniec takýto nadpis svojej veľkému dielu dal otec blahoslavený Eugen Mária: chcem vidieť Boha, v ktorom preberá učenie karmelitánske svätej Terézie Avilskej, svätého Jana z Kríža, svätej Teresky Ježiškovej. Teda nie je pochyb, že hlboko na Zéliu zapôsobí táto cesta jej reholnej sestry, jej sestry Márie, a Zélie sa chystajú nasledovať. Nič príkladnejšie som nikdy nevidela, píše potom, ako ju posledný krát videla, vyžarujúcu radosť a pokoj. Avšak niekoľko rokov predtým, než prišlo už k tomuto odlúčeniu, Zélia napísala: stratím všetko, keď ju stratím. A naozaj toto odlúčenie pre Zéliu bolo veľmi bolestné. Cítila úľavu, že jej sestra už netrpí, že dosiahla svoj šťastný cieľ. To všetko je veľmi smutné, ale vždy nás bude utešovať vedomie, že je v nebi, a pre mňa je to podstatné. A tu si môžeme aj tak s úsmevou opäť uvedomiť a poznávať v tejto svätej Zélii reálnu ženu a matku, pretože sa dozvedáme o tom, akými úlohami poverila pre nebo svoju sestru Máriu ešte pred jej smrťou. S určitým humorom ju akoby zavezuje takýmito úlohami: hneď ako budeš v raji, vyhľadaj panu Máriu a povedz jej: moja dobrotivá matka, mojej sestre ste vyviedli pekný kúsok, keď ste jej dali tú chuderku Leóniu. Ja som vás prosila nie o také dieťa, ako je ona. Treba, aby ste to napravili. Potom pôjdeš za blahoslavenou Margitou Máriou a povieš jej: prečo ste ju zázračne uzdravili? Bolo by bývalo viac hodné nechať ju zomrieť. Ste teda vo svedomí zaviazaná napraviť nešťastie. Vtedy ju sestra Mária vyhrešila, že tak hovorí, ale Zélia konštatuje: nemala som zlý úmysel, pán Boh to dobre vie. Skutočne Leónia mala v tom čase 13 rokov, a teda to bolo obdobie, kedy začína to obdobie ťažkého dospievania, a preto Zéliu budúcnosť Leónie ju najviac znepokojovala. Bolo to dieťa pokryté rôznymi chybami ako plášťom, ako hovorí. Človek už nevie, ako na ňu ísť. Pán Boh je taký milosrdný, že som vždy dúfala a ešte dúfam. Zéliu a jej nádej na zmenu Leónie však povzbudil jeden list, ktorý ešte napísala Leónia svojej tete pred jej smrťou, a píše jej takto: moja drahá teta, stále si ako relikviu uchovávam obrázok, ktorý ste mi dali. Každý deň sa naň pozerám, ako ste mi povedali, aby som sa stala poslušnou. Mária mi ho zarámovala. Moja drahá teta, keď budete v nebi, požiadajte pána Boha, prosím, aby mi dal milosť obrátenia. A tiež, aby mi dal povolanie stať sa skutočnou reholnicou, lebo na to myslím každý deň. A mama Zélia to takto komentuje: čo na to poviete? Ja som tým veľmi prekvapená, ale kam chodí na také myšlienky? Ja jej ich do hlavy určite nevtískam, dokonca som celkom presvedčená, že moja Leónia nikdy nevstúpi do komunity, iba ak zázrakom. A keď sa udivená rodina Leónie pýta, prečo zámerne napísala ozajstnou reholničkou, čo to teda znamená, ozajstnou, tak ona im odpovedala: to znamená, že chcem byť naozaj dobrou reholničkou a nakoniec svetou. My vieme, že nakoniec Leónia až na tretí krát sa jej podarilo vstúpiť a zotrvať v kláštore, ale vieme, že ako naozaj na sebe pracovala s Božou milosťou, ako sa aj zmenila a nakoniec zomrela nielen v povesti svätosti, ale ako sme o tom hovorili, už prebieha proces blahorečenia, tá prvá etapa diecézna bola ukončená a teraz teda sa očakáva, kedy tejto Božej služobnici bude udelený titul ctihodná a bude tak môcť ďalej teda beatifikačný proces pokračovať. U tejto Leonii, o ktorej potom budeme ešte hovoriť v inom našom zamyslení, dochádzalo v jej detstve, okrem toho, že mala ťažkú povahu a že vôbec čím všetkým prechádzala jej matka, teda Zélia, keď ju čakala, pretože to bolo po tých úmrtiach častých, o ktorých sme hovorili, jej deti a jej otca, teda aké ťažké psychické obdobie vtedy prežívala Zélia, čo sa samozrejme podpísalo potom aj na tomto dieťati, ktoré nosila vo svojom lone, ale zároveň aj zakúšala vo svojom detstve určitý psychický teror a by sme mohli povedať až šikanovanie. A na to prišli rodičia práve v tomto roku 1877, keď raz Mária prechádzala popred kuchyňu a so zdesením začula vtedajšiu služku Luizu, ktorá už 11 rokov pracovala v ich rodine, teda od druhého roku veku malej Leonie. A ako sa Leonie hrubo vyhrážala. A zdesení manželia Zélia a Ľudovít vtedy odhalia, že Leonia vlastne už dlhú dobu je obeťou šikanovania v rodičovskom dome. Pod hrozbou bitky táto malá chuderka musela robiť prácu za slúžku a vo všetkom ju poslúchať a poslúchať iba ju. A samozrejme, Leoni nadhlavou visela hrozba nezabudnutelného potrestania, ak by sa niekedy odvážila sťažovať. A táto služka využila všetky možné úskoky na zakrytie tejto tyranie, ktorej sa na tomto dieťati dopúšťala. Zélia priznáva, že nebola schopná vytušiť, čo sa dialo a píše, nikdy by som nebola uverila, že by sa dalo zajsť až tak ďaleko a chladnokrvne robiť veci, ktoré služka robila. A takto môžeme aj lepšie potom pochopiť tie ťažkosti Leonie. K peklu, ktoré zažívala so služkou, sa mohla pridať aj viac menej vedomá zlozná rodičov, ktorí ale nevideli a nebránili ju. Nevideli, čo sa deje. A keď Leonie nakoniec vidí rodičov, ako ju rázne zachraňujú, ako jej letia na pomoc, keď toto zistili, pretože hnev na túto služku bol úmerný ich rozhorčeniu, tak vtedy Leonia, v nej sa niečo zlomilo a oslobodilo a Leonia celkom mení svoj postoj aj voči ním a najmä voči svojej matke. Tak ako predtým Zélia konštatovala, že už teda voči Leonii nevidí nejakú svoju úlohu, že by mohla byť pre ňu užitočná, lebo sa jej dieťa vzpiera, tak týmto odhalením a týmto oslobodením a tou záchranou, ktorú potom Leonia zakúša od svojich rodičov, sa jej vzťah úplne ku matke mení a Leonia obnovuje svoju dôveru k mame Zélii a neodchádza už od nej, robí všetko možné, aby ju potešila, stáva sa radosnou, poslušnou, jedným slovom rozkvitá. Matka je otrasená a celá sa venuje tomuto dieťaťu, v ktoré tak dlho dúfala. A to len preto, aby ju vychovala pre nebo. Ľúbi ma tak, ako je len možné ľúbiť, konštatuje s dojatím. A s takou láskou pomaly preniká do jej srdca Božia láska. Toto bolo pre Zéliu všetko ovocím modlitby jej sestry v nebi. Pripisovala to skutočne jej zásahu z neba, keď teda táto jej reholná, teda vlastná sestra Mária zomrela a prosila ju aj o zásah pre Leóniu. A vtedy aj Zélia prežíva veľkú zmenu. Prijíma v pokoji aj myšlienku na smrť, ešte ľahšie sa s ňou zmieruje v presvedčení, že už nie je taká nevyhnutne potrebná pre svoje céry, ale zmocňuje sa jej zároveň veľmi silná túžba žiť ešte kvôli Leónii, ktorej môže takto pomáhať. Obávala sa, aby táto čerstvá rovnováha, ktorú teraz Leónia nadobudla, nebola potom zničená jej smrťou. A chce konečne hasiť ten Leóni smet po materinskej láske, ktorý sa v nej nakoniec objavil, i keď až teraz v tom 13. roku života, ktorý sa v nej otvoril vďaka tomu, že bola oslobodená od tohto väzenia, ktoré jej robila táto služka Luisa. A Zélia vtedy sa pustí z celého srdca do modlitby za svoje uzdravenie. Nie kvôli sebe, ale teda, ako sme to už aj predtým hovorili, najmä kvôli Leónii. Vedomá si je svojho stavu a nedúfa už v nič zo strany medicíny, ale celú svoju nádej vloží do zázraku. Čím viac budem chorá, tým väčšiu budem mať nádej, píše svojej švagrinej a s vierou dodáva, nezomriem tak skoro. Je zaujímavé si ale tiež všimnúť, ako zareaguje Ľudovít a Zélia na túto slúžku Luisu a teda ako sa s tým vyrovnajú, ako s ňou naložia po tomto zistení a odhalení, čo spôsobovala ich drahej dcere Leónii. V prvom momente sú šokovaní a bez meškania slúžku vyhodili. Darmo Luisa plakala a nariekala, Zélia ju už nemohla ani vidieť, keď si uvedomila, prežila, koľko si jej drahá dcérka Leónia vytrpela a čo prežila. Onedlho však si kladú otázku, či urobili správne. Vari odpustiť neznamená hľadieť na druhého so spravodlivosťou a zároveň s milosrdenstvom a dať mu druhú šancu. Všimnime si to citlivé srdce týchto svetcov. Sú pre nás takými veľkými učiteľmi. Nechcú nechať svoje srdce zatvrdnúť hnevom, nenávisťou, bolesťou, ktorá by prerástla do takéhoto zatvrdnutia a odvrhnutia človeka. Bojujú s touto myšlienkou. Netreba jej dať druhú šancu. Takže Luise treba zadozučiniť. Už roky bola celkom oddaná Martinovcom, prechovávala k Zélii skutočnú oddanosť a naozaj si myslela, akokoľvek čudne sa to javí, že jej pomáha, keď ťažkú povahu Leónie krotila, i keď takýmto krutým spôsobom. Takže napriek svojmu hnevu Zélia i Ľudovít ju vezmu späť. Najprv sa rozhodli požiadať o radu, aby konali čo najlepšie a Zélia išla za svojimi drahými klariskami, keďže už nemala svoju sestru Máriu, s ktorou by sa poradila. A tam sa radí so starou sestrou, ktorá má povesť svetice, a tá jej odporúčala, aby počkala a nič neunáhlila. A tak nakoniec našli kompromis. Luisa sa mohla vrátiť do rodiny a zostať v jej službách, ale len do Zélinej smrti, s tým, že mala zakázané hovoriť s Leóniou. Zélia trvala na tom, že po jej smrti musí odísť, aby nebolo žiadne riziko, že opäť by prevzala nad dievčaťom nejakú moc. Pre Zéliu to bolo samozrejme veľmi bolestné mať pred očami každý deň a stále tú, na ktorej konanie nemohla zabudnúť. Táto služobníčka, táto ich služka, by sme mohli povedať, teda Luisa vlastne zostala pravou rukou Zély, starala sa o ňu v jej chorobe, v jej smrteľnom aj zápase, teda jej stále pomáhala a aj toto Zélia obetovala pre dobro a Božie požehnanie, pre záchranu duši i pre svoje dcery, i pre túto Luisu. Zélia je opatrná, bdie nad Leoniou a tak aj Luisa z vďačnosti naozaj sa o svoju pani starala počas poslednej choroby s bezchybnou oddanosťou. A potom si bez problémov našla iné miesto a až do konca života svedčila o dobrote Martinovcov, keď napríklad sa vyjadrovala po 46 rokoch na spomienky na Zéliu, tak napísala do Karmelu: v čase, keď bola chorá, jej do kancelárie zavolal farár z Monstortu, ktorý bol jej spovedníkom a bola som vtedy tam. Hovorila mu o svojej smrti s takou veľkou odovzdanosťou, že tento kňaz povedal: Madame, stretol som veľa silných žien, ale takú ako vy nikdy. Madame bola pritom pokojnejšia než ten dobrý kňaz, konštatuje táto slúžka Luisa. A tento list spomienku na službu u Martinových uzatvára takto: mohla by som donekonečna rozprávať o všetkých jej skutkoch lásky a o jej odovzdanosti do vôle dobrého Boha. Takto svedčí táto Luisa o Zélii. O tej, ktorej tak ublížila, pretože ublížila jej dieťaťu, ktorému skutočne hrozila až taká zatrpknutosť a ktoré bolo veľmi poznačené jej takýmto šikanovaním. A predsa nakoniec aj týmto postojom dokázala Zélia akoby zmeniť aj srdce tejto služky a vyformovať ho, aby bolo viac otvorené pre Božiu dobrotu a lásku. Toto je jeden z takých príkladov, kde sa Zélia musela akoby tak rozhodovať a bola akoby medzi dvomi kameňmi, medzi teda, akoby sme mohli povedať, tou spravodlivosťou, čo si zaslúžila táto služka za to, ako sa správala, a teda zase milosrdenstvom s ohľadom aj na jej nesmrteľnú dušu a hľadajúc jej dobro a záchranu. A vidíme, ako to táto svetica, sveta Zélia, spolu so svojím manželom, svetým Ľudovitom, vyriešila. Ešte by som rád spomenul ďalší takýto príklad ich takej citlivosti a ľudskosti a ohľaduplnosti, ktorá samozrejme nemôže vychádzať len z humanizmu, pretože tam nenájdeme silu aj k nepriateľovi alebo k tomu, kto nám ublížil, ale z ozajstnej viery v Boha, ktorý je milosrdný a ktorý nás vyzýva, aby sme boli dokonalí, ako je on dokonalý, aby sme boli svätí, ako je on svätý. A vlastne to poznanie sa potom završuje tým, keď nám hovorí: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. A toto milosrdenstvo teda vidíme aj v tomto prípade postoja Zélie k tejto slúžke. A ešte si ho môžeme aj vykresliť v jednej situácii ešte spred niekoľkých rokov, teda ešte v roku 1870, keď Francúzsko bolo pokorené Prusmi a keď 2. septembra v tomto roku Napoleon III. Podpísal kapituláciu, stratil trón, bola vyhlásená republika a tento politický režim sa spájal s krvavým antiklerikálnym terorom. Pre Martinových to nebola dobrá správa a dlho sa aj oni mohli obávať násilného vývoja, dokonca až pristúpili k zablokovaniu svojich kapitálov zo strachu pred revolúciou. A 22. novembra v tomto roku 1870 teda pruská armáda postupuje, obsadzuje Francúzsko, dostáva sa až do blízkosti Alençonu. A Martinovci sú svedkami smutného výjavu, ktorý sa potom zopakuje ešte aj o 70 rokov. Polovica mesta hromadne odchádza na západ. Ľudia ukrývajú svoj majetok a dokonca sa aj medzi sebou bijú. V prvých chvíľach Zelia reaguje na túto perspektívnu inváziu veľmi pokojne. Bolo to obdobie, keď zakúsila Zelia aj so svojím Ľudovítom tie rôzne straty, smrť svojich detí, Zelia smrť svojho otca. Teda po tomto všetkom, čo prežila, akoby sa už nehrozí ničoho. A vo svojich listoch, tak ako to bola zvyknutá, aj s humorom teraz opisuje svojim príbuzným v Lizie rôzne smiešné príhody, ktoré sa stali, napríklad ako istý sused tak zakopal svoje poklady v záhrade, že potom musel rilovať celé poobedie, aby ich znova našiel. Alebo ako zase nejakému sedliakovi vyrvali prasa a jemu zostal v rukách iba chvost. Takto Zelia opisuje tieto udalosti. Pokiaľ ide o manžela Ľudovíta, tak on potreboval všetku tú lásku, ktorá ho pútala k najbližším, pretože tiež chcel sa pridať do odboja, ale teda nakoniec zostáva v Alençone, ale tento syn odvážneho a vlasteneckého vojaka sa nezaprie a stáva sa prieskumníkom, púšťa sa do rizika, ktorého mohlo stáť aj život, a teda dohliada na postup nepriateľov. Až nakoniec začiatkom januára Prusy prichádzajú aj do Alençonu a Zelia teda píše, že prežívala veľkú úzkosť. Zažívali bombardovanie, počas ktorého sa museli utiahnuť do pivnice, ako granáty padali na ich ulicu, ale ich dom zostal ušetrený. Tento boj bol krátky, ale bol krvavý. A Zelia konštatuje a pýta sa, je rozumné spierať sa nepriateľovi, keď máme tak málo mužov a tým ich hnať na jatky proti takej armáde, ako sme ju mali pred očami. A skutočne do mesta, do Alençonu vniká 25 tisíc Prusov, vojakov s vynikajúcou vojenskou technikou, s čiernymi zástavami a lebkami na prilbách. A iste, že Martinovým sa chveje srdce od hrôzy, sú dokonca donútení ubytovať 9 vojakov vo svojom dome. Ale Zelia, ktorá, ako sme to už povedali, zažila tie straty svojich detí a dívala sa z očí do očí smrti, zostala pokojná, aj keď teda títo nepriateľskí vojaci boli v ich dome, a ako sama sa zdôveruje, nerozpakuje sa pri nich. Keď žiadajú odo mňa priveľa, poviem im, že to nie je možné. A jednoducho sa neznepokojuje. A dokonca Ľudovít je z toho všetkého taký zničený ako ozajstný vlastenec, keď vidí to spustošenie, ktoré priniesla táto vojna, ako ich kraj je rumoviskom, ako chýba jedlo, ako sú tisícky chorých a ranených, veľmi ťažko to on prežíva, nemôže ani spávať, nedá sa mu jesť. A vtedy ho Zelia veľmi posilňuje, upokojuje a povzbudzuje. A tu tiež možno vidieť tú úžasnú silu ženy, ktorú množstvo tých nešťastí mohlo zlomiť, a ona napriek tomu sa chopí kormidla rodiny. Všetci plačú okrem mňa, konštatuje v liste Zelia. A s pevnou dôverou tej, ktorá vôbec nie je pripútaná k veciam tohto sveta, Zelia takto konštatuje. Čo chcete, keď bude po tej trmavici, pozbierajú sa zvyšky, čo zostanú, a zariadíme sa, aby sme vyžili, s tým málom. Tu vidíme opäť silu tejto svätej ženy, ktorá aj zase aj pri tejto skúške ukazuje svoju silu, ktorá vychádza z tej dôvery a v odovzdanosti do Božej dobroty, do Božích rúk. A aj v týchto podmienkach prežívajú svoj patriotizmus, ale vylučujú každú zaujatú nenávisť so zmyslom pre ľudskosť, ako som povedal aj v prípade napríklad tej služky Luizy. Aj tu, keď Zélia si všimne smutný výraz jedného z vojakov ubytovaných v ich dome, tak sa nezdráha mu ponúknuť z tých mála drobných sladkostí, ktoré má, a dokonca si urobí aj čas na to, aby sa s ním dôverne porozprávala. A Ľudovít zase ide žiadať o milosť pre vojaka, ktorý bol pristihnutý pri krádeži v jeho vlastnom klenotníctve a ktorému za to hrozil trest smrti. Hoci to bol vojak teda z toho nepriateľského tábora, ktorý takto teda zruinovali ich drahú vlast a ich drahý kraj, Ľudovít ide prosiť o milosť za tohto vojaka, ktorý, hoci teda patril k nepriateľským, ale mali svoju disciplínu a takisto Prusy nemohli rabovať, nemali svoj poriadok, a keď teda aj ich vojak na tomto území teda išiel takto a kradol v klenotníctve, tak mal byť odsúdený na trest smrti. A Ľudovít tu opäť tiež on ukazuje dobrotu svojho srdca a prosí o milosť za tohto vojaka. Môžeme tu opäť vidieť ten boj, ktorý, a to rozhodovanie, keď sa ocitneme aj my v takýchto skúškach, kde je potrebné zaujať stanovisko, kde je teda možná tá spravodlivosť taká, alebo aj hľadať s takou citlivosťou odpoveď u dobrého milosrdného Boha. Ako zaujať, aké stanovisko voči tomu, ktorý mi ublížil, ktorý ublížil môjmu najbližšiemu, môjmu dieťaťu, alebo ktorý ublížil toľkým mojim rodákom, blízkym, zmrzačil ich, mnohí prišli o život a teda on tu narabuje, kradne mi môj majetok a teda mal by byť potrestaný. Vidíme, ako títo svätí manželia, citliví pre vnuknutia Ducha Svätého, Ducha Božieho, hľadajú jeho odpoveď a pomoc a potom teda zaujmu naozaj to správne stanovisko, nasledujúc svojho nebeského Otca. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil. Opäť sme mohli trocha poodhaliť si zo života týchto svätých rodičov našej veľkej svetice, učiteľky cirkvi, svätej Teresky Ježiškovej. Je naozaj veľmi osožné a žiaduce a potrebné, aby sme poznávali týchto svetcov, ktorí sú nám našimi orodovníkmi, ale ktorí sú nám aj príkladom a učiteľmi pre nás do našich životov, keď hľadáme odpovede na rôzne otázky z očí v oči nejakej neprávosti, nenávisti, zlobe. Že naozaj vtedy sa stávame deťmi nebeského Otca, keď dokážeme odpustiť, tak ako nás to učí Pán Ježiš vo modlitbe, ktorú denne niekoľkokrát opakujeme. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Pre bratia a sestry, spojení v modlitbe v tomto čase, vám ďakujem za vašu prítomnosť a prajem vám požehnaný milostivý čas na príhovor svätých rodičov Ľudovíta Zélie, svätej Teresky Ježiškovej, svätého Jana Mária Vianeyho, ktorého sviatok sme slávili včera a prosme aj v týchto dňoch za kňazov, za ozajstné kňazské duchovné povolania, tak ako Leonia o to prosila, chcem byť ozajstnou reholnicou, teda tou, ktorá bude plniť si povinnosti a nakoniec bude svätá. Nech vás žehná Pán, páter Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.